Έχουμε μαζί μας τον φίλο της Φωνής Ελλάδος, τον Γρηγόρη τον Αγγελίδη, ελληνικής καταγωγής, βουλευτής των Φιλελευθέρων στην Βουλή της Γερμανίας. Κύριε Αγγελίδη, σας καλωσορίζουμε.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Για πέστε μας για τις εκλογές τώρα, έτσι, ποια είναι η αίσθησή σας, τι έγινε στη Γερμανία με αυτές τις εκλογές, τι αλλαγές είχαμε?
Υπήρξε βέβαια μια μεγάλη αλλαγή, το ότι οι Χριστιανοδημοκράτες δεν είναι τώρα άλλο πια το πρώτο κόμμα με βαριές απώλειες και ότι νίκησαν ειδικά και τα μικρότερα τα κόμματα, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι, όμως και οι Σοσιαλδημοκράτες τους τελευταίους δύο μήνες κατάφεραν να ξεπεράσουν τους Χριστιανοδημοκράτες και τώρα θα έχουμε σίγουρα μια εντελώς καινούργια κυβέρνηση, ειδικά μετά από το καιρό της κυρίας Μέρκελ.
Το κόμμα σας αύξησε το ποσοστό του, έτσι? Εσείς και οι σοσιαλιστές νομίζω αυξήσαν το ποσοστό μαζί με τους Πράσινους.
Ναι, ακριβώς. Και ειδικά αν σκεφτεί κανένας ότι προτού περίπου δύο χρόνια ήμασταν κάτω της 5% από ό,τι μας έβλεπαν, οι δημοσιογράφοι. Ναι. Και εννοείται δηλαδή από κάτω από 5% φτάσαμε τώρα να τερματίσουμε στα 12%. Είναι μια πολύ
ρωτήσω, ένα καλό, ναι. Κάτι που πάντα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Αγγελίδη. Οι Φιλελεύθεροι, το δικό σας κόμμα, το FDP, σε σχέση με τους Χριστιανοδημοκράτες είναι πιο φιλοεπιχειρηματικό κόμμα, δηλαδή είναι περισσότερο υπέρ των επενδύσεων, υπέρ της ελεύθερης αγοράς, περισσότερο από το CDU?
Ναι, είναι σίγουρα. Αυτό είναι το ένα θέμα, και το άλλο το θέμα είναι ότι σίγουρα είναι και αυτό το κόμμα το οποίο δίνει στην ελεύθερη, ας πούμε, εξέλιξη κάθε ανθρώπου, την ατομική ελευθερία με μεγάλη προτεραιότητα. Και γι' αυτό η πολιτική μας σαν κέντρο έχει όχι μόνο να δώσει καλές προϋποθέσεις για την εξέλιξη της οικονομίας των επιχειρηματήσεων, όμως και να υπάρχει ένα καλό περιβάλλον για την εξέλιξη κάθε πολίτη ανάλογα με τις δυνάμεις σου. Και γι' αυτό έχουμε παραδείγματος χάρη ένα από τα βασικά στοιχεία μας είναι το θέμα της εκπαίδευσης της νεολαίας για να μπορεί κάθε άνθρωπος να κάνει μια καλή πρόοδο για τον εαυτό του.
Θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι το πιο σύγχρονο κόμμα, δηλαδή που θέλει να πάει μπροστά οικονομικά και η εκπαίδευση, η υγεία, να πάει όσο δυνατόν πιο σύγχρονα. Θα μπορούσε να πούμε αυτό?
Ναι, σίγουρα. Και ακόμα και στο κεντρικό θέμα των Πρασίνων, το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, το κλιματικό, και σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι είμαστε μπροστά, διότι κοιτάμε οι λύσεις που δίνουμε να είναι λύσεις οι οποίες στα αλήθεια λειτουργούν και οι οποίες λειτουργούν με βοήθεια της αγοράς, με βοήθεια των πολιτών και της πολιτείας και όχι με συστήματα που είχαμε ίσως πρώτα στις κομμουνιστικές χώρες της Ευρώπης, που η κυβέρνηση νόμιζε ότι θα μπορεί να κάνει όλα, δηλαδή όλες τις λύσεις να τις βρει μόνης της.
Πάντως υπάρχει εντύπωση εδώ στην Ελλάδα, κύριε Αγγελίδη, ότι το κόμμα σας είναι υπέρ της λιτότητας και υπάρχει ανησυχία εάν όντως μπει στην κυβέρνηση και αποκτήσει τη θέση του Υπουργού Οικονομικών κάποιος από το κόμμα σας, ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρή στο δημοσιονομικό κομμάτι και στο θέμα του χρέους επίσης. Αυτό αληθεύει?
Είμαι της γνώμης ότι το κόμμα, ειδικά έτσι όπως το κόμμα μας, έτσι όπως είναι, ότι βέβαια κοιτάει αυστηρά πού θα δίνει μια κυβέρνηση χρήματα και τι τρόπου θα είναι οι επενδύσεις. Αν οι επενδύσεις είναι καρποφόρες, ας το πούμε έτσι, στο θέματα της εκπαίδευσης, στο θέματα της εξέλιξης της οικονομίας, στο θέματα ότι θα έχουμε καινούργιες επιχειρήσεις ή με αυτές τις επιχειρήσεις που έχουμε θα έχουμε περισσότερες δουλειές, περισσότερη εργασία για τους ανθρώπους, και έτσι όσο θα μπορούν να προοδεύσει, δηλαδή, όχι μόνο το γερμανικό το κράτος, αλλά και η Ευρώπη και όλοι οι άνθρωποι που είναι στην Ευρώπη, τότε αυτές είναι επενδύσεις τις οποίες θεωρούμε καρποφόρες και τις οποίες θέλουμε. Αυτό που σίγουρα προσέχουν ακριβώς είναι το να μην κάνουμε επενδύσεις, δηλαδή στο οποίο σκορπάμε χρήματα, αλλά δεν έχουμε, δεν έχει καρποφόρο αποτέλεσμα για την οικονομία, για το κράτος, για τους πολίτες. Αυτό είναι δηλαδή το βασικό, η βασική διαφορά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι μεγάλη διαφορά δηλαδή σε ένα τομέα τον οποίο εγώ τα τελευταία 4 χρόνια είχα να επεξεργαστώ.
Αφιερωθήκατε, ναι.
Ακριβώς. Είναι μεγάλη διαφορά αν δίνεται στην νεολαία, στα παιδιά, τα οποία έρχονται ίσως από οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τόσα λεφτά, αν τους δίνεται κατευθείας τις πιθανότητες να κάνουν μια καλή εκπαίδευση, να συμμετέχουν στο πολιτιστικό, στην πολιτιστική ζωή της χώρας, ή απλώς αν στέλνεται χρήματα. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι πάντα η διαφορά. Δηλαδή δεν είναι το θέμα το αν θα δώσουμε λεφτά, το θέμα είναι στο τι θα δώσουμε λεφτά και το τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Αυτό είναι σίγουρα, εκεί σίγουρα κοιτάμε πιο αυστηρά από άλλους οι οποίοι απλώς λένε δώσαμε χρήματα.
Τώρα, ωραία όλα αυτά, αλλά το βασικό ερώτημα το οποίο φαντάζομαι είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς είναι το εξής. Εσείς, το κόμμα σας και οι πράσινοι στην ουσία θα επιλέξουν καγκελάριο. Θα επιλέξουν δηλαδή το κόμμα με το οποίο θα συνεργαστούν. Είναι γνωστό ότι το κόμμα σας είναι πιο κοντά στους χριστιανοδημοκράτες. Από την άλλη πλευρά, οι πράσινοι είναι πιο κοντά στους σοσιαλδημοκράτες. Ναι. Η δικιά σας η αίσθηση ποια είναι τελικά? Ο σχηματισμός αυτός, ο συνασπισμός.
Ουσιαστικά το κόμμα σας είναι το κλειδί, το ρυθμιστικό των εξελίξεων.
Αυτοί οι δύο θα επιλέξετε στην ουσία ποιος είναι ο παρτενέρ σας.
Είμαι της γνώμης ότι θα επιλέξουμε ένα συνασπισμό αυτός ο συνασπισμός που θα γίνει, το πούμε έτσι, θα έχει δύο πράγματα τα οποία θα κρίνουν αν θα γίνει όχι. Το πρώτο είναι, όπως είπα, ότι χρειαζόμαστε και τα άλλα κόμματα, χρειαζόμαστε και τους πράσινους, γιατί όποιο συνασπισμό πάρετε, είμαι τους σοσιαλδημοκράτες, είμαι τους χριστιανοδημοκράτες, χρειαζόμαστε και τα δύο κόμματα. Χρειαζόμαστε και εμάς και τους πράσινους. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι το πόσο ποσοστό θα καταφέρουμε σε ένα τέτοιο συνασπισμό, ή θα είναι, ας πούμε, λίγο πολύ σίγουρο να στα αλήθεια να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την Γερμανία, να έχουμε μια καλή εξέλιξη στα κύρια θέματα τα οποία βλέπουμε. Αν το με ποιον στο τέλος θα γίνει, ναι, μεν είμαστε λίγο πιο κοντά με τους χριστιανοδημοκράτες, αλλά αν δεν γίνεται, τότε δεν θα γίνει. Αλλά αυτό δεν εννοείται ότι υπάρχει αυτοματισμός για τους χριστιανοδημοκράτες. Το θέμα είναι, θα καταφέρουμε να πετύχουμε κύριους στόχους σε αυτούς που είπαμε πριν τις εκλογές στους ανθρώπους ότι θα τις καταφέρουμε.
Και αυτοί ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι αυτοί? Νομίζω εδώ έχει συζητηθεί πολύ να μπει φρένο στο χρέος συνταγματικό, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
Νομίζω, κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το συνταγματικό φρένο. Δεν είναι το θέμα αν δεν υπάρχει, όχι. Το θέμα είναι ότι σίγουρα εμείς το στηρίζουμε αυτό το φρένο και σίγουρα λέμε αν θα υπάρξουν, αν θα υπάρξουν περιθώρια για κάποιες έξτρα επενδύσεις, πρέπει να είναι έτσι καρποφόρες, έτσι όπως το ζητάμε. Αλλά κατά τα άλλα τα κύρια θέματα είναι σίγουρα ο μοντερνισμός της χώρας, η ψηφιοποίηση, η εκπαίδευση, το θέμα της εξέλιξης της οικονομίας, το θέμα το κλιματικό, το θέμα της μιας καλής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα είναι πιο δυναμική από ό,τι ήταν πρώτα. Αυτά νομίζω είναι κύρια θέματα.
Ναι, νομίζω κύριε Αγγελίδη ότι το κόμμα σας είναι ίσως πιο κοντά σε αυτό που χρειάζεται η Γερμανία, δηλαδή να γίνει μοντέρνα, ψηφιοποιημένη. Η Γερμανία έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα θέματα, έχω την εντύπωση. Παρόλο που είναι τόσο δυνατή η οικονομία.
Η άποψή μου είναι ότι εν σύγκριση με αυτό που θα μπορούσε η Γερμανία και που θα έπρεπε να έχει η Γερμανία σωστά σαν κράτος, ότι είναι πολύ πίσω.
Πολύ πίσω, μπράβο.
Και εκεί έχουμε δηλαδή μεγάλη δουλειά να κάνουμε.
Μπράβο. Και μου έχει κάνει εντύπωση, τη χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα από τη Γερμανία, το πώς κανένας μπορεί να μην είναι τόσο σύγχρονος ή εξυγχρονισμένος, αλλά παρόλα αυτά να αποδίδει. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Η Γερμανία.
Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα θέμα είναι το ελπίζω να βρω τις ελληνικές σωστές λέξεις. Ναι. Το ένα είναι ο κοινωνικός τομέας, ο κρατικός τομέας, και το άλλο είναι αυτό που θα λέμε εμείς η freie Marktwirtschaft, η αγορά, οι επιχειρήσεις, οι επιχείρηματοι,
ιδιωτικός τομέας.
Ναι. Ο ιδιωτικός τομέας, ακριβώς αυτή η λέξη μου είπε. Και στον ιδιωτικό τομέα είμαστε πολύ πιο μπροστά από ότι είμαστε στον κρατικό τομέα. Δηλαδή ο κρατικός τομέας, αν το πάρουμε έτσι, είναι λίγο πολύ σε κάποια σημεία μεγάλο φρένο, σε κάποια σημεία μικρό φρένο, αλλά στα περισσότερα σημεία φρένο.
Κατάλαβα. Εδώ μοιάζεται, δηλαδή βγαίνει λίγο το ελληνικό κομμάτι της Γερμανίας από ό,τι κατάλαβα, στο κρατικό τομέα.
Υπάρχουν αρκετές φορές, υπήρξαν αρκετές φορές στιγμές που σκεφτόμουν και έλεγα δεν προσέχουν καθόλου σαν κρατικός τομέας και πάνε σε μια κατεύθυνση στην οποία προτού 30-40 χρόνια τη χαμογελούσαν λίγο πολύ εδώ στη Γερμανία.
Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο στα γεωπολιτικά. Το κόμμα σας τι θέσεις παίρνει, ιδίως στα θέματα της Τουρκίας? Γνωρίζουμε π.χ. ότι οι πράσινοι ήταν πιο αυστηροί απέναντι στην Τουρκία. Θα μου πείτε και οι χριστιανοδημοκράτες ακόμη επέβαλαν κάποια εμπάργκο στις πωλήσεις γερμανικών όπλων στην Τουρκία για την εισβολή στη Συρία, αλλά όχι ασφαλώς για αυτά τα οποία γίνονταν στην νοτιοανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, το δικό σας κόμμα στα γεωπολιτικά τι θέσεις παίρνει? Είστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα, αυτό είναι γνωστό.
Ναι. Εκεί τη στιγμή που λέμε ότι είμαστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα, είναι λογικό ότι πρέπει να πάρουμε και την ευθύνη την οποία πρέπει να πάρουμε. Και αυτό εννοείται, δηλαδή, ότι πρέπει να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία σε όλα τα θέματα της άμυνας σαν Ευρώπη, ειδικά των συνόρων της Ευρώπης.
Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Αγγελίδη. Τώρα η Γαλλία προχωράει πάρα πολύ, θέλει να δημιουργήσει ευρωστρατό κλπ. Αλλά η Γερμανία είναι πολύ σιωπηλή σε αυτά τα θέματα. Μου πείτε, είχε εκλογές τώρα, δεν μπορούσε να θα στηρίξει τη Γαλλία σε αυτά που θέλει να κάνει στην Ευρώπη. Θα λειτουργήσουν μαζί οι δύο χώρες.
Αυτό είναι, πώς να πούμε, στο τι είναι ο κύριος στόχος, νομίζω ότι υπάρχει πρόβληση για συνεργασία. Το θέμα είναι όμως ότι το γερμανικό το Σύνταγμα έχει σε αυτά τα θέματα έχει κάποια φρένα, ας το πούμε έτσι, που δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να φτάσουμε σε μια πολύ πιο στενή συνεργασία σε αυτά τα θέματα σαν Ευρώπη, και το τόνισα και τις άλλες φορές ότι πρέπει και σαν Ευρώπη να δείξουμε σε όλους και ειδικά στην τουρκική κυβέρνηση ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδας με τις Τουρκίες, και είναι ακριβώς τα σύνορα όλης της Ευρώπης, και αυτό πρέπει να το σεβαστούν. Είναι το ένα θέμα, και το άλλο θέμα είναι ότι σίγουρα σε πολλές ερωτήσεις είμαστε αρκετά κριτικοί ακόμα απέναντι της Τουρκίας, ακόμα και το τι αφορά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα και την Τουρκία και την τουρκική κυβέρνηση. Εκεί νομίζω ότι, πώς να το πούμε, δεν είμαστε λιγότερη αυστηροί από ότι είναι η πρασινή. Ίσως σε ένα-δύο θέματα, σε μία-δύο ερωτήσεις δεν είμαστε τόσο, πώς να το πούμε, δεν είμαστε έτοιμη τόσο ακροάσιμοι, αν βρήκα την ελληνική τη λέξη. Δεν ακουγόμαστε τόσο δυνατά.
Σωστά.
Όμως στο σύνολο θα έλεγα ότι είμαστε ίσως και ένα καλό κομμάτι πιο αυστηροί.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Αγγελίδη. Να σας ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο και με την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με την κυρία Λεωνιδάκη Σοφία, τη φίλη της Φωνής της Ελλάδος, η οποία είναι εκλεγμένη στο κρατήριο της Βρέμης βουλευτής και είναι μέλος της αριστεράς, του κόμματος της αριστεράς, του Die Linke.
Το οποίο τα κατάφερε τελικά.
Μπήκε στη Βουλή, αυτό μου εξηγούσε. Κυρία Λεωνιδάκη,
να μας τα πείτε και εμάς πώς έγινε αυτό, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι αν έχεις πάρει σε κάτω από το 5% έστω και λίγο, μένεις
εκτός. Ναι, αλλά όταν έχεις κάποιους βουλευτές εκλέξεις στα κρατήδια. Για πέστε μας, κυρία Λεωνιδάκη, μας ακούτε?
Ναι, γεια σας, καλό απόγευμα. Ναι, πήραμε 4,9% που είναι κάτω από το απέντη που χρειαζόταν να μπούμε στη Βουλή, αλλά επειδή πήραμε 3 έδρες κατευθείαν, 2 στο Βερολίνο και ένα στη πόλη του Λάιψικ, βγήκαμε μέσα, δηλαδή μπήκαμε στη Βουλή με 39 έδρες τώρα όλο και όλο, που είναι όμως, ναι, δεν, χάσαμε αρκετές έδρες.
Πόσες είχατε πριν, πόσες είχατε?
Είχαμε 61 νομίζω.
Α, βέβαια. Αλλά πάλι καλά όμως. Ναι, αλλά για σκεφτείτε, ευτυχώς που έγινε αυτό και έτσι παραμένετε στη Βουλή και έχετε 39 βουλευτές.
Παραμένουμε, αλλά ήταν δηλαδή παρά λίγο να βγούμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, ήταν πάρα πολύ. Ήτανε τύχη μέσα στο...
Ναι, μέσα στην ατυχία. Πότε θα έχετε συνέδριο τώρα σε ακόμα για να δείτε τι έφταιξε?
Το συζητήσαμε σήμερα και θα το συζητήσουμε πιστεύω για εβδομάδες, μπορεί και για μήνες, τι έφταιγε. Ήταν σίγουρα ο ένας λόγος ότι ήταν πολλοί κόσμος ψήφισε το SPD, τους Σοσιαλδημοκράτες, και τους πράσινους, αλλά πιο πολύ τους σοσιαλδημοκράτες.
Για να μην βγουν οι χριστιανοδημοκράτες, έτσι.
Αυτό, ναι. Χάσαμε 600.000 ψήφους στους σοσιαλδημοκράτες. Και ο κόσμος μετά από 16 χρόνια μέχρι ήθελε μια αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή ήταν το SPD, οι σοσιαλδημοκράτες, γιατί αυτή ήταν το δεύτερο κόμμα το μεγάλο, από τα δύο τα μεγάλα κόμματα και... Ναι, νομίζω, πίστευε ο κόσμος ότι μόνο αν ψηφίσουν τους σοσιαλδημοκράτες θα μπορούν να διώξουν το ΣΥΡΙΟΥ από την κυβέρνηση.
Ναι, ναι. Άρα οι αριστεροί ψηφοφόροι σκεφτήκαν πιο κέντρο-αριστερά, όχι τελείως αριστερά, σκεφτήκαν κέντρο-αριστερά για να φύγει η κέντρο-δεξιά, η δεξιά, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, πιστεύω αυτό. Ήταν και το θέμα του κλίματος, που ήταν μεγάλο θέμα, η προστασία του κλίμα.
Οπότε οι πράσινοι ανέβηκαν πολύ, ναι.
Είχαμε καλό πρόγραμμα για το κλίμα.
Ναι, αλλά οι πράσινοι ωφελούνται περισσότερο. Πάει, όταν κανένας έχει για το περιβάλλον, πάει στους πράσινους, δεν πάει στους αριστερούς, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Τώρα... Και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για το πρόγραμμα. Είναι πιο πολύ τι περιμένει ο κόσμος και τι ιδέες βλέπει σε ένα κόμμα. Και έχουμε καλά προγράμματα, αλλά δεν καταφέραμε να το
περάσετε στον κόσμο.
Ναι. Να το περάσουμε στον κόσμο, ναι.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω εσείς τι προβλέπετε, δεν είστε μέσα ασφαλώς στις διαδικασίες, στο κόμμα σας εννοώ, αλλά υπάρχει μια συζήτηση ποιον θα επιλέξουν πρακτικά οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι σαν παρτενέρ τους για το σχηματισμό κυβέρνησης. Δηλαδή ποιον θα επιλέξουν για νέο καγκελάριο. Η δικιά σας η αίσθηση ποια είναι? Γιατί όπως λέγαμε και πριν με τον κύριο Αγγελίδη, οι μεν πράσινοι είναι πιο κοντά στο S5, στους σοσιαλδημοκράτες, ή δε φιλελεύθεροι στους χριστιανοδημοκράτες. Επομένως, εσείς ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση, τι προβλέπετε ότι θα γίνει?
Ναι, και στον εκλογικό αγώνα και οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες είχαν πει ότι θέλουν να πάνε μαζί και όχι μόνο που είπαν ότι θέλουν ο ένας με τον άλλον να κυβερνήσουν, αλλά και τα προγράμματα, δηλαδή να σηκώσουν τους φόρους για αυτούς που έχουν μεγάλο εισόδημα και τα λοιπά. Δηλαδή όλα αυτά τα προγραμματικά θέματα που ήταν μπροστά και στον εκλογικό αγώνα τα έχουν κοινά οι σοσιαλδημοκράτες με τους πράσινους. Και οπότε πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα τα βρουν γρήγορα και θα πρέπει να ψάξουν ότι το κόμμα που μπορεί να είναι μόνο ένα και οι φιλελεύθεροι. Και αυτό θα είναι λίγο δύσκολο γιατί αυτοί θα θέλουν το Υπουργείο Οικονομικών που αυτοί έχουν πει και όλα αυτά ότι δεν θέλουν πιο ψηλούς φόρους για αυτούς που...
Δεν θέλουν να αυξήσουν τους φόρους, ναι.
Οπότε πού θα τα βρουν εκεί δεν το ξέρω και πιστεύω...
Γιατί ακούμε, έχουμε διαβάσει ότι ο συμπρόεδρος των Πρασίνων θέλει και αυτός να γίνει υπουργός οικονομικών, λέει.
Ναι. Ναι, αυτό θέλει να έχει ένα σπουδαίο ρόλο.
Να κάνετε τρεις υπουργούς οικονομικών τότε, να πάρουν όλοι από ένα υπουργείο.
Δεν νομίζω ότι το ΣΥΡΙΟΥ θα το... Δεν ξέρω γιατί και ο Λάσετ και οι χριστιανοί δημοκράτες είπαν ότι θέλουν να βγάλουν και αγγελάριο, παρόλο που βγήκανε δεύτερο κόμμα. Αλλά να το κάνουν αυτό θα χρειαζόταν τους πράσινους και δεν πιστεύω ότι οι πράσινοι θα το κάνουν αυτό. Γιατί θα είναι πολύ κόντρα με το πρόγραμμα που είχαν. Δηλαδή θα πάνε μαζί με τους φιλελεύθερους και το ΣΥΡΙΟΥ είναι λίγο δύσκολο για τους πράσινους. Οπότε πιστεύω θα γίνει το φανάρι που λέμε, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι, αλλά ότι θα ανεβάσουν την τιμή οι φιλελεύθεροι, γιατί ξέρουν ότι δεν έχει άλλο
ακριβώς
combination. Δηλαδή ότι οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες τους χρειάζονται.
Εάν οπότε γίνει αυτή η κυβέρνηση, τότε η αντιπολίτευση στη Βουλή θα είναι η δεξιή και η αριστερή. Εσείς και το CDU θα είναι η αντιπολίτευση.
Ναι, και το ΑΕΦΤ που είναι η ακροδεξή.
Α, η ακροδεξή, σωστά, ναι, σωστά.
Και αυτοί ξαναβγήκαν, ναι. Εμείς θα είμαστε πιο μικρό γκρουπ. Ναι, αυτό θα είναι.
Καλά, οι χριστιανοδημοκράτες, καλό είναι να πάνε και λίγο στην αντιπολίτευση. 16 χρόνια κυβερνάνε, θα βαρεθήκανε πια.
Ναι, και ο κόσμος βαρέθηκε και αυτοί δεν ξέρουν πού θα πάνε. Είναι θα πέσουν και αυτοί σε κρίση, πιστεύω, γιατί
την
έρθε ήταν πιο πολύ στη μέση, δεν ήταν πολύ δεξιά. Και πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει, θα πάνε πιο δεξιά. Αυτό περιμένω. Αλλά θα το δούμε και αυτό.
Όπως έλεγα, κυρία Λεωνιδάκη, εδώ συναδέλφους, θυμάμαι ότι τις μεγάλες αλλαγές για να γίνει η Γερμανία δυνατή τις είχε κάνει το SPD, επί Σρέντερ. Ουσιαστικά οι χριστιανοδημοκράτες κυβέρνησαν πάρα πολύ ωραία επειδή τους τα έχει φτιάξει όλα ο Σρέντερ.
Κληρονομήσανε.
Έτσι δεν είναι? Στη Γερμανία.
Ναι.
Δηλαδή τελικά τις μεγάλες αλλαγές και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένα τέτοιο τις παίρνει η κεντροαριστερά, όχι η κεντροδεξιά τελικά. Στη Γερμανία τουλάχιστον.
Ναι, γιατί εδώ.
Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι το αντίθετο.
Ναι, αφού αυτό που λέμε το agenda politics, δηλαδή ότι κόψανε τα εργατικά δικαιώματα.
Η agenda 2000 δεν ήταν τότε του Σρέντερ.
2010, ναι, ήταν του Σρέντερ που έγινε και ήταν το μοντέλο και για αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Δηλαδή οι μισθοί να πέσουν.
Ναι, αλλά τουλάχιστον στη Γερμανία αναπτύχθηκε η βιομηχανία. Στην Ελλάδα έγινε αυτό, αλλά δεν έγινε τίποτα.
Ναι, εντάξει, αλλά και εδώ 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους που δουλεύουν και δεν πάνε βόλτα και χρειάζονται τέτοιο social assistance.
Επιδόματα, ναι.
Ναι, επιδόματα, γιατί δεν φτάνουν οι μισθοί να πληρώσουν ενίκη και τα λοιπά.
Τώρα, ο μισθός ο κατώτερος πόσος είναι στη Γερμανία? Δηλαδή, ένα παιδί που θα δουλέψει στα McDonald's, ας πούμε, σε ένα τέτοιο αντίστοιχο, πόσα θα πάρει το μήνα?
Δεν πάει με το μήνα, πάει με την ώρα.
Με την ώρα.
Είναι 9,6 την ώρα.
9,6 η ώρα, 10, mm-hmm. 10 ευρώ η ώρα, ας πούμε.
Είτε,
αλλά
ναι,
πληρώνει και φόρο, δηλαδή 8 ώρες θα πάρει 80, ναι, δηλαδή θα του μείνουν στην τσέπη 50, ας πούμε, 40. Πώς θα...
Ναι, πληρώνει φόρους, ασφάλεια και τα λοιπά, δηλαδή βγαίνουν πολλά από αυτό.
Ναι.
Δεν είναι αυτό το καθαρό που ο καθαρός μισθός βγάζει. Αυτό είναι το πλούτο.
Και ακούσαμε, κυρία Λεωνιδάκη, ότι η Γερμανία ενώ ήταν φθηνή σαν χώρα, τελευταία ακρίβηνε.
Δεν κατάλαβα.
Οι τιμές ενώ ήταν πάντα χαμηλές στη Γερμανία, τελευταία έγινε ακριβή χώρα η Γερμανία. Ανέβηκαν πολύ οι τιμές στα πράγματα.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, γιατί για παράδειγμα η βενζίνη έχει ακριβήνει και δηλαδή πρέπει κιόλας να ακριβήνει, γιατί έχει μια τιμή το να καίμε βενζίνη, να χαλάμε
το
περιβάλλον και το κλίμα, γιατί αυτά κοστίζουν, έχουν ένα κόστος. Απλώς είναι και ένα κοινωνικό ερώτημα, γιατί δεν μπορούν όλοι να εξοδέψουν περισσότερα για βενζίνη και τα λοιπά, ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν πολύ χρήμα. Οπότε Χρειάζεται και προστασία του κλιμάτος, αλλά χρειάζεται και μια κοινωνική απάντηση σε αυτό το θέμα. Ποιος θα το πληρώσει αυτό?
Και οι φτωχοί στη Γερμανία δεν μπορούν να πάρουν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί είναι ακριβά.
Ναι, είναι πολύ ακριβά. Ναι.
Σωστά. Τελικά...
Αυτό δεν είναι η απάντηση που ισχύει για όλους. Δηλαδή δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κυρία Λεωνιδάκη.
Παρακαλώ.
Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη συζήτηση για αυτό τον αγωγό φυσικού αερίου που έρχεται από τη Ρωσία, το Nord Stream 2 νομίζω λέγεται. Ναι. Θα πρέπει να αναμένουμε κάποια αλλαγή τώρα, εάν όντως προκύψει κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελεύθερων?
Δεν πιστεύω, γιατί το Nord Stream το αρχίσανε με τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτή είναι η, αυτοί το αρχίσαν αυτό το project. Άρα. Και είναι και κάποιοι παλιοί που ήταν... που ήταν και ο Σβούρα και
μα,
άλλοι είναι εκεί.
Εξάλλου, κύριε Λεωνιδάκη, υπέρ της Γερμανίας είναι ο αγωγός.
Ναι.
Άρα γιατί να το σταματήσουν, αφού βοηθάει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως. Οπότε αυτό το πράγμα θα συνεχίσει, είμαι σίγουρη.
Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα στη Γερμανία θα θέλουν, δεν υπάρχει κόμμα εναντίον αυτού του αγωγού, έτσι δεν είναι?
Εναντίον τι?
Εναντίον του αγωγού. Όλα τα κόμματα στη Γερμανία θα τον θέλουν.
Δεν νομίζω. Οι πράσινοι τον θέλουν.
Πώς να μην τον θέλουν? Δεν μην τον θέλουν.
Δεν σας ακούω καλά. Δεν ξέρω.
Ναι, λέω, μήπως ρωτάει ο Πέτρος, λέει ο Πέτρος ότι δεν βλέπει κάποιο κόμμα που να είναι αντίθετο στην κατασκευή αυτού του αγωγού, του Nord Stream 2. Και ναι, λέω, οι πράσινοι από ό,τι ξέρω δεν είναι και τόσο...
Η πράσινη είναι λιγοσκεπτική, γιατί το Nord Stream πάει κατευθείαν από τη Ρωσία στην Γερμανία. Και, δηλαδή οι Σωλήνες δεν παίρνανε πια την Ουκρανία και άλλες χώρες. Οπότε οι χώρες σαν η Ουκρανία και άλλες χώρες φοβούνται τώρα ότι δεν θα πάρουν πια γκάζι από το πετρογκάζι από τη Ρωσία. Mm-hmm. Και οι πράσινοι εδώ είναι πολύ με την Ουκρανία, με την Πολωνία, με άλλες χώρες που είναι λίγο εναντίον τη Ρωσία. Οπότε έχουν ένα πρόβλημα αυτοί. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα το σταματήσουν.
Ναι, ναι, σωστό.
Ναι. Τώρα, στα θέματα του Ευρωστρατού...
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, ναι. Πες, Δημήτρη.
Τι θέση παίρνουν τα κόμματα?
Η Ευρώπη δεν πρέπει να δημιουργήσει δικό της στρατό? Θα ακολουθήσει τη Γαλλία σε αυτά τα βήματα η Γερμανία? Τι λέτε?
Ναι, πιστεύω ναι. Δηλαδή, με αυτά τα κόμματα που θα πάνε, πιστεύω ότι θα το πάνε πιο μπροστά αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό, γιατί είναι και η ερώτηση τι κάνει αυτό το στρατό. Αλλά αυτό είναι άλλη ερώτηση και ποιος αποφασίζει πού θα πάει και τα λοιπά και τι θα κάνει.
Τουλάχιστον η Ευρώπη να αποφασίζει για τον εαυτό της, δεν θα είναι καλύτερα?
Ποιο είναι η Ευρώπη? Δηλαδή έχουμε δει τα περασμένα χρόνια ότι δεν υπάρχει μια Ευρώπη που έχει ένα στοχό που πάει σε μια μεριά που είναι άλλη λεγή, ξέρω εγώ. Η Ευρώπη δεν είναι ένα. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα διαφορετικά στην Ευρώπη και πιστεύω ένα τέτοιο στρατό θα είναι περισσότερο γαλλικό-γερμανικό στρατό. Δεν περιμένω, ας πούμε, η Ελλάδα να έχει μεγάλη δύναμη να πει τι θα γίνει κτλ. Οπότε είμαι λίγο σκεπτική γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι και η βιομηχανία για όπλα είναι πιο πολύ στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ιταλία. Οπότε θα είναι και αυτά τα κράτη που θα λένε τι θα γίνει με αυτό το στρατό.
Ναι, εντάξει. Ναι, λέτε δηλαδή χώρες σαν την Ελλάδα, σαν τις μικρότερες χώρες, Πορτογαλία κλπ. Αν θα έχουν λόγο στον Ευρωστρατό. Ναι, αλλά ξέρετε, η Ελλάδα κατά βάθος, εμείς θέλουμε να υπάρχει Ευρωστρατός, γιατί φοβούμαστε την Τουρκία και επειδή πάντα δεν νιώθουμε ότι απειλούμαστε. Θα θέλαμε να υπάρχει ένας Ευρωστρατός στην Ευρώπη να μας στηρίζει.
Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό το στρατό και να υπάρχει, δεν ξέρω αν αυτό το θέμα για ένα ευρωπαϊκό στρατό και για τις χώρες που το στηρίζουμε, αν είναι σημαντικό για αυτούς. Γιατί βλέπουμε ότι είμαστε και στο ΝΑΤΟ και οι δύο.
Σωστό.
Και δεν
σωστό
τίποτα.
Και αυτό, δηλαδή, και δεν γίνεται τίποτα. Σαν να έχετε δίκιο, κυρία Λεωνιδάκη, ότι το θέμα δεν είναι ευρωστρατός, ΝΑΤΟ κλπ. Το θέμα είναι πώς λειτουργεί.
Το θέμα είναι πολιτικό. Δηλαδή, θα έχει περιθώρος η Ευρώπη, κάποιες χώρες στην Ευρώπη, σαν τη Γερμανία, να πάνε εναντίον αυτό που κάνει η τουρκική κυβέρνηση.
Σωστά.
Αυτό δεν θα αλλάξει αν έχουμε ένα στρατό. Αυτό θα λυθεί στο πολιτικό επίπεδο, όχι στο,
ναι,
στο στρατό.
Ναι. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Λεωνιδάκη, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας.
Να κοιτάξετε να γίνετε πιο δυνατή πολιτικά. Θέλουμε και άλλους Έλληνες και οι Έλληνες να είναι δυνατοί στη Γερμανία.
Ναι, αυτό δοκιμάζουμε και θέλει και όμως τις σωστές απαντήσεις. Και τώρα σαν αριστερά πέσαμε, αλλά θα ξανασηκωθούμε κάπως και θα συνεχίσουμε έτσι και έτσι.
Πάντως πέσατε, αλλά σταθήκατε στο τελευταίο κλαδί. Καλό είναι αυτό για να μπορείτε να ανέβετε πάλι.
Ναι, είμαστε εδώ στο κρατήδιο, είμαστε κάπως δυνατοί και ναι, έχουμε κάπως καλή θέση και θα συνεχίσουμε.
Ωραία.
Λοιπόν, μπράβο σας. Τώρα πολύ. Να ξεκουραστείτε και λίγο γιατί κάνατε μεγάλη προσπάθεια. Και θα ξαναμιλήσουμε σύντομα.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Καλή δύναμη.
Πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.